Na části území Ukrajiny platí už skoro 2 týdny výjimečný stav. Podíváme se, jak ovlivňuje život obyvatel na venkově v okolí Oděsy. Pak se vydáme za Humna, do polských Katovic, na setkání s 15-letou Švédkou, která ví, co chce. Přísnější opatření proti oteplování a na klimatické konferenci v Katovicích to řekla i generálnímu tajemníkovi OSN. Ve Španělích zjistíme, že předvánoční pachtění už ovládlo i Pyrenejský poloostrov. Poklid je ten tam, považte, někteří Španělé už mají ozdobený vánoční stromeček. A tak ještě tomu předvánočnímu ruchu na chvilku utečeme do Izraele, kde si dáme jednu pouliční pochoutku. A pak se vrátíme do naší milé Evropy a kam jinam, než na německý předvánoční trh. Kus světa objedeme v příštích minutách. Ať se vám s námi dobře cestuje, přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Napětí v rusko-ukrajinských vztazích nepolevuje a v částech Ukrajiny už skoro 2 týdny platí výjimečný stav. Tamní parlament ho schválil v reakci na zajetí 3 ukrajinských vojenských lodí a jejich posádek v Kerčském průlivu u Ruskem okupovaného Krymu. Velké změny do životů Ukrajinců výjimečný stav zatím nepřinesl. Všechno funguje normálně. Některým lidem se ale vrátil strach z války, která hrozila před 4 lety, kdy Rusko obsadilo Krym. U Oděsy natáčel kolega Pavel Novák.
Městečko Dačnoje je posádková obec ve vnitrozemí asi 20 km od černomorského přístavu Oděsa. V malém domku tu bydlí Vitalij a Jekaterina Lužečtí. On bývalý železničář, dnes invalidní důchodce a řidič taxíku. Jekaterina dává kondice z matematiky. Vydělá si tak víc než jako učitelka. Tou byla 16 let.
Sedíte, pozdravujte. Přízemí
domku s dvorkem sídlí ukrajinská pohostinnost, protože Jekaterina přichystala vývar se zeleninou a palačinky s medem. Nejdu si jen povídat, ale i na oběd. Domek má všeho všudy 50 čtverečních metrů. Ložnice, kuchyň, malá šatna a pokoj 20-letého syna, který vystudoval na zubního laboranta, ale v oboru práci nenašel. V létě proto pracoval jako číšník. Rodina tak vyjde, ale považuje se za průměrnou ukrajinskou domácnost. Nejvíc platí za plyn a elektřinu. Jekaterinu současná situace a vyhlášený výjimečný stav stresuje. Už delší dobu se raději ani nedívá na televizi.
Zase se opakuje situace jako v roce 2013, když byly protesty na kyjevském Majdanu. Moc jsem to prožívala. Bylo mi pak líto všech lidí, kteří zahynuli. A pak ty zprávy z Donbasu. Řekla jsem si, že se raději nebudu na zprávy dívat.
Jenže díky dobrému datovému pokrytí na Ukrajině a levnému internetu sleduje Jekaterina zprávy v mobilu a deptá jí to. Těžce nesla, když na frontu odcházeli žáci z jejího maturitního ročníku. Vitalij nemá z dnešního výjimečného stavu strach. Nijak se totiž zatím jejich životů nedotýká. Možné ruské invaze se ale obává.
To by bylo strašné. Pro Rusko je tahle část Ukrajiny zajímavá. Nejen proto, že je tu oděský přístav, ale je tu zkrátka bohatá země.
Jekaterina s manželovým názorem nesouhlasí. Je podle ní sice jasné, že prezidentu Putinovi jde o ovládnutí Azovského a Černého moře, ale nemyslí si, že by ruská armáda přišla do této části Ukrajiny. Doufá, že zbytek světa podnikne kroky, aby Rusko udržel v patřičných mezích. Z městečka Dačné u Oděsy Pavel Novák, Český rozhlas.
Autor reportáže je teď s námi ve studiu. Dobrý den.
Hezký den.
Pavle, jak ses seznámil s Luženskými?
Já mám kamaráda, se kterým chodím hrát improvizační divadlo a ten byl v Oděse před několika lety a tito manželé vlastně jejich skupinu zavedli na takové kempingové místo a když se ráno probudili, tak jim tam pan Vitalij přivezl, dá se říct, hrnec nebo kotel boršče, který uvařila Jekaterina, takže ten mi dal na ně kontakt, já jsem jim zavolal a domluvil jsem se s nimi, že za nimi zajedu a popovídáme si.
A mluvil jsi i s jinými lidmi, jak tu současnou situaci vnímají?
Mluvil jsem samozřejmě s lidmi v Oděse a těch jsem se ptal, jestli se bojí, nebojí. Říkali někteří srdnatě, že se rozhodně nebojí, že jsou odhodlaní bojovat za svoji zemi, ale setkal jsem se třeba i s těmi etnickými Rusy, řekněme, těmi, kteří tam žijí a kteří jsou rozhodně proto, že Krym vždycky byl a také je a má zůstat ruský a že dokonce i Oděsa je celá ruská. I takový názor jsem slyšel. Jsou tam lidi, kteří, řekněme, se bojí toho, že přijde nějaká válka a jenom doufají, že se jich zastane Západ, podobně jako Jekaterina, ale jak vidíme, ten současný stav, zatím jsou to jenom slovní výhrůžky ze strany Severoatlantické aliance nebo Evropy a nikdo příliš nejedná.
Já jsem si vzala do studia knížku povídek Izáka Bábela a on tam třeba píše o Oděse. To město má něco do sebe a to něco člověk, který za něco stojí, potají zaslechne a řekne, že život je smutný a jednotvárný, ale přesto a navzdory všemu neobyčejně zajímavý. Čteme v překladu Jana Zábrany. Co si zaslechl v Oděse? Jaké je to město?
Já jsem se hlavně díval a mohu říct, že to, co on napsal, řekněme před 100 lety, tak to je dnes platné, protože Oděsa je krásné město, není to staré město, takže příliš té úplně staré architektury tam není, založila ho v 18. století Jekaterina II. Carevna a je to pozoruhodné město, protože třeba to staré je stavěné úplně pravoúhle, jsou tam široké bulváry a na ně jsou nastavěné další ulice, jsou tam výstavné budovy, třeba taková opera nebo radnice nebo muzeum, tak to jsou budovy ve stylu klasicismu nebo secese, rané secese. Je to zajímavé v tom, že i tam je ta dopravní infrastruktura docela dobře udělaná, tu páteřní síť tam tvoří tramvaje, které mimochodem tam jezdí ještě české T3. Potom je tam několik linek autobusů a také to tam je propletené trasami maršrutek, což jsou takové mikrobusky, žluté nebo zelené, do toho se člověk musí natlačit, protože většinou jsou úplně plné. No a platí se tam tak, že se nekupují lístky, ale platí se přímo řidiči a ti lidé třeba zezadu posílají přes ostatní takovou tou tichou poštou, posílají peníze a zpátky se jim zase vrátí ten zbytek, což je zvláštní, že se jim opravdu vrátí. Takže taková ta sounáležitost těch obyvatel je tam velice zajímavá a myslím si, že v létě to může být moc pěkné živoucí město, i když mi říkali, že jak není příliš mnoho jiných letovisek na pobřeží Černého moře teď, když tedy je Krym okupovaný Ruskem, tak tam jezdí celá Ukrajina a je tam dost zalidněno a je tam dost plno.
Říká kolega Pavel Novák, který se tento týden vrátil z Oděsy. Děkujeme.
Pěkný den.
Bohové Bábelova mládí zůstali v Oděse a v knížce jeho povídek, kterou si vezeme do vnitrozemí. Nebe je šedé, jsme v polských Katovicích. Na klimatickou konferenci OSN tam přicestovali tisíce aktivistů a ochránců přírody a taky Švédka Greta Thunbergová. V Katovicích se setkala s generálním tajemníkem OSN Antoniem Guterrešem. Tahle 15-letá aktivistka inspiruje studenty, kteří bojují proti dopadu klimatických změn v řadě zemí světa. V Katovicích s ní natáčel kolega Štěpán Sedláček.
Šéf OSN Antonio Guterres se v Katovicích setkal se zrzavou dívkou v růžových šatech, která má v otázce klimatu a efektivnosti pravidelných konferencí OSN jasno.
Řekla jsem mu, že po dobu 25 let bezpočet lidí na klimatických konferencích OSN prosí světové vůdce, aby zastavili emise skleníkových plynů. Ale zjevně to nefungovalo, emise stále rostou. Já nechci prosit světové vůdce o změnu. Řeknu jim, že přichází změna, ať už se jim to líbí nebo ne.
Celé to začalo ve škole. Učitelé ji nabádali, aby zhasínala světla, šetřila papírem a nevyhazovala jídlo. Když se Greta zeptala, proč, dozvěděla se o hrozbě klimatických změn způsobených člověkem. Nejdřív tomu nechtěla věřit.
Říkala jsem si, že pokud se to opravdu děje a ovlivňujeme takto klima, nikdo by přeci nemluvil o ničem jiném. Byl by to problém s nejvyšší prioritou.
Čím víc si ale o otázce klimatických změn zjišťovala informací, tím si byla jistější, že jde o závažný problém nebývalých rozměrů, ale mnozí si ho neuvědomují, stejně jako předtím ona. A rozhodla se, že na věc musí upozornit. Přestala chodit do školy a protestovala 15 dní s transparentem před švédským parlamentem. Dnes to dělá jeden den v týdnu. Každý pátek místo školy stojí v centru Stockholmu před budovou švédského Riksdagu a její páteční protest napodobují tisíce studentů.
Musíme si uvědomit, co nám udělali starší generace, jaký svinčík po sobě nechali a že jsme to my, kdo se s ním bude muset vypořádat. Všem, kteří se na stávce podívali, dílejí, bych ráda řekla, že jsme v tom společně a nevzdáme to.
říká 15-letá dívka, která trpí Aspergerovým syndromem, ale v Katovicích bez problému diskutuje o různých aspektech klimatické změny. Její výzvu na sociálních sítích vyslyšelo mnoho dalších studentů z celého světa. V Austrálii se pravidelných studentských stávek za klima zúčastní tisíce lidí. Jedním z nich je i Toby z Tasmánie, který také přijel do Katovic.
V Austrálii minulý týden stávkovalo na 15 000 studentů inspirovaných Gretou. Ukazuje to sílu mladých lidí z různých zemí i to, jak je spolupráce napříč státy zásadní.
Spolu s Gretou do Polska přicestoval i její otec, švédský herec a producent Svante Thunberg. Říká, že spolu s manželkou zpočátku z Greti na protestu šťastní nebyli.
Nemysleli jsme si, že je to dobrý nápad. Nesouhlasili jsme, ale ona řekla, že v tom bude tak jako tak pokračovat a posléze nás přesvědčila. Vlastně nám v otázce klimatických změn otevřela oči. Teď se jí snažím podporovat a taky chránit a zajistit, aby se cítila dobře.
Se svolením otce se Gréty ptám na její další plány i sny z dětství.
Ještě nevím, co budu dělat, až vyrostu. Klimatická krize bude čím dál naléhavější. Myslím, že budu klimatickou aktivistkou, pokud jich ještě bude zapotřebí. Když jsem byla malá, chtěla jsem být astronautkou a později herečkou, jako každé dítě.
A na co myslíš, když dnes vidíš astronauty? Na klimatickou změnu?
Je to těžké, ale myslím, že v této situaci si nemůžeme dovolit posílat do vesmíru astronauty. Do budoucna samozřejmě ano, ale teď se bohužel musíme 100% soustředit na snížení emisí skleníkových plynů.
Říká Greta, která věří, že lidstvo čelí existenční hrozbě v podobě klimatických změn. Z Polska Štěpán Sedláček, Český rozhlas.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Zasteklo se nám po jižním sluníčku a už ho tu máme, jsme v Andaluzii v Sevíje. Je druhá adventní neděle a my s lehkým údivem vidíme, že někteří obyvatelé tohohle malebného města už mají ozdobený vánoční stromeček. A má ho i naše spolupracovnice Lubica Zlochová. Podlehla sice předvánočnímu schonu, ale podléhajíc myslela na své posluchače a zjišťovala, odkud se ty stromečky v Andaluzii berou.
V tomto zahradnictve asi 15 kilometrov od metropoly Andaluzie, mesta Sevilla, som si bola kúpiť vianočný stromček už aj vlani. Pamätám si, že z muža, ktorý ma obsluhoval, trošku razila pálenka a bol zhovorčivý. Povedal mi, že stromčeky sa sem na juh vozia z katalánskych Pyreneí, teda z asi 1000-kilometrovej vzdialenosti, a že on tiež pochádza zo severu Španielska, z Baskicka. Vravím si, že je to celkom milé. V Andalúzii stromček z Katalánska a Slovenke ho predáva Bask.
Ah, bueno, pero el pupurri de la gente de aquí pa allá, de allá pa acá, unos que viven.
Mám šťastie, pretože muž menom Jacobo, ten z Vlani, tu ešte stále pracuje. Pripomínam sa mu, ale najmä chcem vedieť, prečo sa jedličky a smreky predávajú v črepníkoch, keď už minule mi vravel, že stromčeky sú prakticky mŕtve. Jacobo vraví, že áno, sú mŕtve, pretože ich vytnú a vraj dosť nešikovne, prakticky bez koreňov. To znamená, že už v tej chvíli ich zabili. Jacobo dodá, že kým stromček vyschne a opadne mu ihličie, trvá to aspoň mesiac či dva, no o jeho presadení už nemôže byť reč. Spomeniem si na svoju vlaňajšiu, krásnu a hustú jedličku z katalánskej provincie Girona a to, ako mi vydržala až do konca marca.
Habrá viveros en los que si buscas arboleda encontrarás abetos vivos.
Pán Jacobo vysvetľuje, že na severe Španielska sú záhradníctva, kde predávajú stromčeky v kvetináčoch aj s koreňmi. Ak si ich však ľudia presadia, musia mať na mysli, že jedlička, smrek alebo borovica potrebujú chlad. Preto tie, ktoré sa vozia sem na juh Španielska, sú bez koreňov. Letné horúčavy, 40 stupňové, to by tieto stromčeky i tak neprežili.
Porque el abeto no aguanta 40 grados de temperatura que hace aquí.
Mimochodom, španielských rodín, ktoré si ozdobujú živý vianočný stromček, poznám len minimum. Umelé stromčeky sú rozšírenejšie, ale viem i o mnohých Španieloch, čo si tu na Vianoce nezdobia stromček vôbec. Na to má teóriu pani Marta, majiteľka tohoto záhradníctva. Marta hovorí, že tu na juhu Španielska nezvyknú ľudia cez Vianoce tráviť toľko času doma ako v severných krajinách. Keď môžu, idú von, pretože aj počas sviatkov je často okolo 20 stupňov a slnečno. Aj preto im vraj na vianočnej dekorácii svojich príbytkov až tak nezáleží. A keď už, postavia si skôr Betlehem než stromček. Ja si ten svoj odnášam. Katalánska jedlička ma tento rok vyšla na 43 eur, o dve menej než v lani. Do auta mi s ňou pomáha Maročan Ahmed. Nuž, diverzita ako lusk, a to v obyčajnom záhradníctve na predmestí. Veselé Vianoce alebo Feliz Navidad z Andalúzie, Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
Snažíme se tomu předvánočnímu dychtění ještě na chvilku uniknout a z Andalúzie míříme na východ. Cestou nám trochu vyhládne, dostaneme chuť na něco dobrého a je to tu sabích. Abyste věděli, předem připravený sabích jídávali iráčtí židé o šábesovém jitru. Abyste věděli ještě víc, základem tohohle pokrmu byly smažené baklažány a vařená vejce. Židovská komunita už z Iráku dávno přesídlila do Izraele, sabích ale v původní domovině nenechala. Taková je nejznámější verze příběhu oblíbeného izraelského sendviče. A zatímco jiná pouliční jídla má Izrael společná s arabskými sousedy, sabích si v jiné zemi nedáte. V Jeruzalémě si na něm pochutnáme s naším zpravodajem Štěpánem Macháčkem.
Baklažány oloupeme v noci na další den, nakrájíme na plátky a nasolíme. Sůl z nich vytáhne vodu, takže po usmažení jsou pak křupavější.
Itai Arícha si otevřel tuhle malou hospudku se sabíchem před 5 lety. Ve směně má 6 zaměstnanců a i tak horko těžko stíhají. Bedny plné baklažánů jsou všude. U vchodu, u pultu. Baklažány s fialovou slupkou i bílé baklažány stočené z kůže. Baklažány, baklažány, baklažány.
A baklažán.
A kuchyní dominuje bublající fritéza.
Musí se usmažit takhle do zlatova. Trvá to tak 4 minuty. Po usmažení ještě vymačkáme z baklažánu olej.
Itai loví z fritézy úplně zlatoučké plátky baklažánu a hned tam místo nich noří syrové. Je tu neuvěřitelný mumraj, lokál je nadspaný. Na Itaju v sabích se dělají fronty.
Když se řekne pouliční strava, znamená to laciná jídla. Moje vize je ale dělat pouliční stravu ve vysoké kvalitě.
A musím říct, že se to Itajovi fakt daří. Vsadím se, že lepší sabích přinejmenším v Jeruzalémě nikdo nejedl. Já osobně poté, co jsem ho tady kdysi poprvé ochutnal, jsem byl všude jinde ze sabíchu už jen zklamaný. Itájův africký pomocník odnáší mísy usmaženého baklažánu z kuchyně k pultu. Tam se natahují ruce zákazníků, kterým se už zbíhají sliny na jejich objednaný sabích. No a co v tom sabíchu vlastně všechno je? Je toho dost. Odeja tu má zrovna službu u finální kompletace sendvičů.
Hummus, charif, amba.
Tohle je humus, tady chili omáčka, mangové čatny, nakrájené okurky, rajčata, tahina, kyselé okurky, zelená cibulka, cibule, vejce, no a samozřejmě baklažán.
Chacil, vejce.
Před odejou jsou tedy nádoby s celkem 11 ingrediencemi, které do chlebové placky přijdou. Ovšem přípravy mého sabíchu se pro jistotu ujal přímo šéf Itai. Přeci jen bude to v médiích a jistota je jistota. Už předtím mi Itai říkal, že si zakládá na pečlivém vrstvení sabíchu. A teď konečně vidím, co měl na mysli. Nařezává pita placku, s láskou ji zevnitř vymazává humusem, teď vkládá několik zlatých plátků smaženého baklažánu, přidává chili omáčku a mangové čatny, rozmačká vevnitř vidličkou celé vajíčko natvrdo a dvakrát za sebou pokračuje celé kolečko se všemi přísadami. A výsledek? Z chlebové placky se stala chlebová koule, pěkně naditá, chutná, šťavnatá a hodně vydatná. a navíc košer.
And on the top also.
Z Jeruzaléma Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Posilněni, osvěženi, neznaveni, vracíme se domů do střední Evropy. Jen se ještě krátce zastavíme v Německu v Postupimi. Voní tam svařené víno a grilované klobásy. Ani se nemusíme moc rozkoukávat a máme jasno. Je tu sezóna vánočních trhů. Ty postupimské jsou spíš tradiční a účastní se jich i Češi. Je to připomínka toho, že skoro před 300 lety právě do Postupimi utekli z náboženských důvodů čeští tkalci. S krajany si na trhu v Postupimi popovídal náš zpravodaj Pavel Polák.
Poprchává, v uličkách mezi stánky těsno, lidé se pomalu posunují, párek v ruce a svařák v druhé.
Jsou Vánoce, tak lidi pijou a baštějí. No. No, já jsem Richard. Je nás tady parta od Chomutova, 8 stánkařů z českých.
My jsme na českém vánočním trhu.
40 metrů zleva zprava české stánky. Víceméně české výrobky. Něco málo od jídla, ale od jídla ani tady. Minulý rok tady měli nějaké bramboráky, tento rok je tady nevidím. No, nejsou tady asi.
Před námi je stůl a co je na něm?
No tak my se zrovna věnujeme práci se dřevem, plus k tomu vozíme třeba z Karlových Varů oplatky.
A karlovarské oplatky ty jedou?
Dobře, tak to je bez debát, akorát, že oni to chcou po jednom kusu, jo, tak jsme to začali prostě raz, dva, šup, kousek udělat a tak to znají, všichni tam byli, že jo, tak to jasný. No.
Jsou tady dřevěné hračky, auta, letadla, figurky.
Tohle je naše, to je
Sněhulák.
Šnýman Mikuláš Richard.
Šnýman
Ríša, jako jo, malujeme s Ríšou. Tak tady děti přijdou, vymalujou si Sněhuláka.
A takový háček a dá se to pověsit na
vánoční stromeček, že jo, jednoduchý. No, on se nám trošku rozlil. Jo,
jo, to bude tím deštěm. No,
radši by bylo půl metru sněhu, víte?
Takový menší stánek.
Jmenuji se Jana Ubrechtová. Já dělám paličkovanou krajku, která se dělá pomocí dřevěných paliček.
Které teď držíte v ruce?
Které držím teďka v ruce.
Máte takový futon, takový polštářek před sebou?
To je takový speciální polštář, tomu se říká herdule.
No vidíte, jak jsem se něco dozvěděl. Jaké to tady je?
No tak teďka to začalo, takže je to studený, trošku deštivý, ale jinak už tady začíná být aspoň trošku vánoční atmosféra.
Podle čeho se pozná vánoční atmosféra?
Tak za prvý se lidi usmívají, mají trošku lepší náladu.
Což možná může být i svařákem.
To může být i svařákem, ale svařák té vánoční atmosféře jednoznačně patří.
A vy za sebou máte paličkované krajky. Tam je třeba takový motýlek, 4 motýlci, potom tam je silueta nějaké paní, hvězdy. Jak dlouho taková paličkovaná krajka trvá, než se upaličkuje?
Hodně dlouho. Hodně dlouho, řekněme tak mezi 4 a 20 hodinama podle toho, co je to zrovna za obrázek, nebo jak moc je to náročný. No.
Jste trpělivá žena.
No to jo, to je pravda. Člověk u toho musí být trochu trpělivý, když se začal moc stekat, tak mu to nepůjde.
Vedle paní Jany je nožíř a kovář a pak další řemeslníci z Česka. Je to vlastně takové symbolické pojítko s minulostí, kdy sem na pozvání pruského krále přišli čeští evangelíci, také řemeslníci. Po nich se jmenuje i toto náměstí, Tkalcovské. S Postupimi Pavel Polák, Český rozhlas.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.